सूरत फातिर मक्का मुकरम में नाज़िल थी आहे। इन ई बाबरकत सूरत में पंज रुकू ऐं पंजेतालीह आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाझारो आहे।
अल्हम्दुलिल्लाह फातिर السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير।
سب تعریفوں اللہ تعالی لا آئین जेको आसमाननि ऐं ज़मीननि खे पैदा कंदड़ आहे ऐं उहो मलाइकनि खे पैगाम ॾेई मोकिलींदड़ आहे। उन्हनि जा ॿ ॿ टे टे ऐं चारि चारि पर आहिनि। ज़्यादा करे थो तख़लीक़ में जेको पाण चाहे, बेशक अल्लाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे।
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم।
الله تعالى جيڪا رحمت ماڻھن لاءِ کولي ٿو پوء ان کي ڪو به بند ڪندڙ ناهي ۽ پاڻ جيڪي روڪي ٿو پوء ان کان پوءِ ڪو به ان کي کوليندڙ ناهي ۽ اهو ئي غالب حڪمت وارو آهي।
يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون।
اے انسانو تما پان تے اللہ تعالی جو نعمتوں یاد کریو چا اللہ تعالی کان سوائے کو خالق آہے جیکو تما کے آسمان ای زمین ما رزق عطا کرے تھو ناهي کو معبود مگر وہ پو تاں کیدا پھرو تھا۔
وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور۔
ائی جے کرے یہ تاں جی تکذیب کن تھا تے پوے بے شک تاں کھا اگین پیغمبر جیب تکذیب کی ہوئی ائی اللہ تعالی دا سبھی کم موٹایا ویندا۔
یا ایھا الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور۔
اے انسانو بے شک اللہ تعالی جو وعدو سچو آہے او تواں کے دنیا جی زندگی تھوکے میں نہ وجے اے اللہ تعالی جے بارے میں شیطان تواں کے تھوکے میں نہ وجے۔
ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير۔
بيشڪ شيطان توهان جو دشمن آهي پو توهان ان کي دشمن ڪري وٺو هو فقط پنهنجي جٿي کي ان لاءِ سڏي ٿو ته اهي جهنمي ٿين۔
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير۔
اوه مانو جن کفر کيو انن لاءِ سخت عذاب آهي ۽ اوه مانو جن ایمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا انن لاءِ بخشش ۽ وڏو ثواب آهي۔
افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔
چاپوئے وہ مانو جن لائے سنس برا عمال انگاریا بیا پو اوہے ان کے سونا رسن میں اچن تھا وہ مانو مومن پان میں برابر تھی سگن تھا ہرگز نہ پوئے بے شک اللہ تعالیٰ جن کے چاہے گمراہ کرے تو جن کے چاہے ہدایت دے تو وہ تمہاں انہیں جی کفر ہلاکت جو افسوس نہ کرے بے شک اللہ تعالیٰ سندن عملن کے چنگی طرح جاندر آئے۔
والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور۔
اي الله تعالى هو آهي جيڪو هوائن کي موڪلي ٿو پوءِ اهي ڪڪرن کي هلائين ٿيون پوءِ اسين ان سان غير آباد شهر کي پاڻي پيائيون ٿا پوءِ اسين غير آباد زمين کي ان سان آباد ڪريون ٿا اهڙي طرح آخرت ۾ اٿڻ ٿيندو
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور
جيڪو عزت چاهي ٿو يعني هو عزت الله کان گهري ٿو ته سموري عزت جو مالڪ الله تعالى آهي उन ई ॾांहुं पाक कलाम यानी कलमू शरीफ़ वग़ैरह चढ़े थो ऐं उहो अमल साले खे क़बूल फ़रमाए थो ऐं जेके माण्हू रसूल अरबी खे परेशान करण लाइ ख़राब अटकलूं कनि था उन्हनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे ऐं उन्हनि जी इहा अटकल बर्बादु थींदी
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير
الله تعالى तव्हांखे मिटीअ मां पैदा कयो उनखां पोइ हिकु कतरे मां पैदा कयो उनखां पोइ तव्हांखे मुज़क्कर ऐं मोनस बनायो ऐं कंहिं बि मोनस खे पेट नथो थिए ऐं न इहा ॼणे थी मगर अल्लाह ताला जे इल्म सां ऐं जंहिं पीरसनि खे वॾी उमिरि ॾिनी वञे थी ऐं जंहिंखे नंढी उमिरि ॾिनी वञे थी उहो सभु कुझु लोहे महफ़ूज़ में आहे बेशक इहा ॻाल्हि अल्लाह ताला ते आसान आहे
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
أي بي دريا पाण में बराबरि नथा थियनि हीअ मिठो बहितरीन मिठो आहे उनजो पाणी वणंदड़ आहे ऐं हीअ खारो तेज़ खारो आहे ऐं हर हिकु मां तव्हां ताज़ो गोश्त यानी मच्छी खाओ था ऐं तव्हां मोती कढो था जेके तव्हां आराइश लाइ पायो था ऐं तव्हां उन में ॿेड़ी ॾिसो था जेका पाणी खे चीरे थी इन लाइ त तव्हां उनजो फज़ल हासिलु करियो ऐं मन तव्हां शुक्रगुज़ार थियो
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير
رات کي ڏينهن ۾ داخل ڪري ٿو ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪري ٿو ۽ سج ۽ چنڊ کي مسخر یعنی تابعدار بنایو ہر ایک مقرر مدے تائیں ہلی رہیا ہیں ایو توہاں جو اللہ توہاں جو رب ہے ان لائے ملک ہے ہیں جے کے مانو اللہ تعالی کا سوائے بتن جی عبادت کن تھا وہ خارق دے پردے جا مالک نہ ہیں
ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير
جيڪر توهان انن کي سڄو ٿا ته هي توهان جو سڏن نٿا ٻڌن ۽ جيڪر بلفرض ٻڌن ها تب توهان کي جواب نه ڏين ها ۽ قيامت جي ڏين هي پنهنجي شرڪ کان بيزاري ڪندا ۽ رسول عربي توهان کي الله تعالى وانگر ڪير خبر نتو بدھائے
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد
اے انسانو تمام اللہ تعالی جا محتاج آيو ۽ اللہ تعالی بے نیاز فرائل آهي
ان يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد
جيڪر چاهي تمام کي ختم ڪري ۽ ٻي نئي مخلوق پيدا ڪري
وما ذلك على الله بعزيز
ايه ڪرڻ الله تعالى لاءِ مشڪل ناهي
ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير
اي کو بہ مانو کہ جو بار نہ کھندو جے کنے کو گناہگار پنجے بار کھن لائے جے کنے کہ کے سڈی دو تو وہ سن بار گناہن جو نہ کھندو جے تونی کو سن مائٹ ہندو رسول عربی تواں تے فقط انہن مانو کے دے جاریو تھا جے کہ پنجے رب کھا پر پٹ خوف کن تھا نماز پڑھن تھا جے کو مانو گناہن کھا پاک تھے تو وہ پنجے لائے پاک تھے تو اللہ تعالی دا موٹن آئے
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور
اي كافر اي مؤمن پان میں برابر تھی نتھا سگن اي کفر اي ایمان پان میں برابر تھی نتھا سگن اي بشت اي دوزخ پان میں برابر تھی نتھا سگن
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور
اي جيرا اي مول پان میں برابر تھی نتھا سگن بے شک اللہ تعالی جيڪي چاهي ان کي نصير ڪري ٿو ۽ توهان انهن ماڻهن کي ٻڌائيندڙ ناهيو جيڪي قبرن ۾ ڪفر تي آهن
ان انت الا نذير
توهان ته پیغمبر آهيو
انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير
رسول عربي بيشڪ اسان توهان کي حق سان بشير نذير ڪري موڪليو ۽ قومت اهڙي نه گذري مگر ان ۾ پیغمبر موڪليو ويو
وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير
اي جيڪڏهن هي توهان کي نٿا مڃن هو بيشڪ اڳين امتن به نه مڃو جڏهن انهن وٽ انهن جي پيغمبرن موجدا ۽ آسماني صحيفه يعني كتاب ۽ روشن كتاب آندا
ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير
ان کان پوءِ اسان کافرن کي پڪڙيو او ڏسو ته منهنجو انڪار ڪرڻ ڪيئن ٿيو
الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابي سود
छा तव्हां न ॾिठो त बेशक अल्लाह ताला आसमान मां मींहुं नाज़िल कयो पोइ असां उन मां मेवा पैदा करियूं था जिन जा मुख़्तलिफ़ रंग आहिनि ऐं जबलनि में सुफ़ेद ऐं ॻाढ़ा مختلف رنگن جا ۽ تیز کارا ۽ سخت رستا آهن
ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور
۽ ماڻهن جا ۽ جانورن جا ۽ چوپائن جا اهڙي طرح مختلف رنگ آهن الله تعالى جي بانن ما اللہ کان اوے ڏجن ٿا جيڪي علم وارا آهن بے شڪ اللہ تعالی غالب بخشيندڙ آهي
ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور
بے شڪ جيڪي ماڻهو اللہ تعالی جو کتاب پڙهن ٿا ۽ نماز قائم ڪن ٿا ऐं जेकी कुझु असां उन्हनि खे ॾिनो आहे उन मां उहे ॿुझ ऐं ज़ाहिर में ख़र्च कनि था उहे उन वापार जी उमेद रखनि था जंहिं में कतन नुक़सान
नाहे
उन लाइ जो अलाह ताला उन्हनि खे संदन मुकमल उजूरो अता कंदो ऐं पंहिंजे फज़ल सां खेनि ज़्यादा अता कंदो बेशक उहो بخشيندڙ شڪر قبول ڪندڙ آهي
والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير
اي رسول عربي جيڪو قران كريم اسان توهان ڏانهن وحي ڪيو آهي هو حق آهي ۽ اڳين ڪتابن جي تصديق ڪندڙ آهي بيشڪ الله تعالى پنهنجي بانن تي يقين خبردار ۽ ڏسندڙ آهي
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير
ان کا پوئے اساں قران کریم جا وارث وہ مانو کیا جکے اساں جے بانن ماں برگزیدہ ہوا کو کے انن ماں پان تے ظلم کندڑ آہن کے انن ماں وچ تھرا آہن کے انن ماں اللہ جے حکم سان نیکی کمن میں اگرائی کندڑ آہن ایو ہی وڈو فضل آہے
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
بیشت جا باغ ہوندا جے میں وہ داخل تھیندا انہن کے بیشت میں سونا کنگن ایں موتی پارایا ویندا ایں سندن لباس بیشت میں ریشم جو ہوندو
وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور
ايو چوندا سبي تعريفون ان الله جو آهن يا اسان تا بني جهانن جا دکھ پري کيا بيشڪ اسان جو رب بخشيندڙ شڪر قبول ڪندڙ آهي
الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
او رب جي اسان کي پنهنجي فضل سان آرام واري جاءِ تي لاٿو اسان کي ان ۾ ڪا تڪليف نٿي پهچي ۽ نه اسان کي ان ۾ ڪا ٿڪاوٽ پهچي ٿي
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور
۽ جن ماڻهن کفر ڪيو انهن لاءِ جهنم جي باهه آهي نہ انہن تے وہ موت ایندو جو وہ مرن اے نہ انہن تے عذاب ماں کا ہلکائی کی ویندی اسیں اڑی طرح ہر ناشکر کے جزا دیو تھا
وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير
ايه دوزخ میں داؤں کندا چوندا اے اساں جا رب اساں کے دوزخ ماں باہر کڈھ تے اسیں نیک عمل کریوں انہاں عمل کا سوائے جے کہ اسیں کندا ہوا سی اللہ تعالی فرمائندو چا تواں کے اساں زندگیوں ننیوں ہویوں جے میں سمجھو ہا جے کہ سمجھنو ہو اے تواں پیغمبر بھی آیا کوئی تواں عذاب چکو کوئی ظالمن جو کو مددگار نہ
ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور
بے شک اللہ تعالی آسمان ۽ زمین جو غیب جاندڑ آهي بے شک هو ئي سينن جي رازن کي وڌيڪ جاندڑ آهي
هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا
الله تعالى هو آهي جي توهان کي زمين ۾ اڳين ماڻهن جو جاءِ نشين بنايو پوء جي ماڻهو کفر ڪيو پوء ان جو کفر ان تي آهي ۽ کافرن کي سندن کفر سندن رب وٹ نٿو زيادہ ڪري مگر عذاب نٿو زيادہ ڪري کافرن کي سندن کفر مگر نقصان
قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا
رسول عربي تمام فرمايو چا تمام يعني كفار مکے پنجا شریک دکھاریندا جن جی تواں اللہ تعالی کا سوائے عبادت کریو تھا تواں مکے دکھاریو تو انہن زمین ماں کیڑو حصو پیدا کیو آہے یا انہن جی آسمان میں کا بھائیواری آہے یا انہن وٹ کو کتاب آیو آہے اوے انہن جے دلیلن تے آہن بلک ظالم ہک بے کے نتھا وعدو جن مگر غرور جو
ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انہو کان حلیما غفورا
بے شک اللہ تعالیٰ آسمان زمین کے لڈن کا روکے تو جن یہ لڈن اللہ تعالیٰ کا سوائے ان کے کو روکیندڑ نہ ہے بے شک وہ بردبار بخشیندڑ ہے
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا
اے مکے یا کافر اللہ تعالیٰ جا پکا قسم کھنی یہود نے نصار کے چوندہ ہوا تو جے کر انہوں نے پیغمبر اچے تو وہ ضرور کہنے کہیں گروہ کھاں ودیق ہدایت وارا حجن ہا جڑے انہوں نے وٹ رسول عربی تشریف فرما تھیا تو نہ زیادہ تھی انہوں نے مگر نفرت
استكبارا في الارض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا
انہن ایمان آن کھا زمین میں تکبر کئی انہن شرک کئیو ان شرک انہن کے ہی اچھی گھیرے میں ورتو پوئے نتھا انتظار کن مگر پیرن مانو جے طریقے یعنی عذاب جو پوئے تمہاں ہرگز اللہ تعالیٰ جے طریقے میں کا تبدیلی نہ لہدا ہرگز تمہاں اللہ جے طریقے میں وہ پھیرو نہ لہدا
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا
چاہوے زمین میں تیر رتھا کن وہ رسن انہوں کا اگر مانو جی پچھاڑی کیڑی تھی اے انہوں کا قوت میں گھنا ودیق ہوا اے اللہ تعالیٰ کے کعب شے آسمان این زمین میں آج نسی کرے بے شک وہ گھنو علم رکھن در قادر آئے
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا
ऐं जेकॾहिं अलाह ताला माण्हू खे संदनि गुनाहनि जे करे पकड़ करे हा त ज़मीन ते हलंदड़ काशे न रहिया पर अलाह ताला उन्हनि खे हिकिड़े मुक़ररु वक़्त ताईं मोहलत ॾिए थो पोइ जॾहिं वक़्तु मुक़ररु ईंदो पोइ बेशक अल्लाह ताला पंहिंजे ॿारनि खे ॾिसंदड़ आहे